Jeg skal lese ifra første kongebok 22, 1-14, pluss 16-18 og 26-27. Arameerne og israelittene holdt seg nå i ro i 3 år. Det var ingen krig mellom dem. Det 3. året dro Josjafat, kongen i Juda, ned til kongen i Israel. Da sa Israels konge til mennene sine, «Dere vet vel at Ramot i Gilead tilhører oss, og så gjør vi ingenting for å ta byen tilbake fra Arameerkongen.» Og til Josjafat sa han, «Vil du gå med meg i krig mot Ramot i Gilead?» Josjafat svarte, «Jeg som du, mitt folk som ditt folk, mine hester som dine hester.» Men siden sa Josjafat til Israels konge, «Søk først råd hos Herren.» Da samlet Israels konge profetene omkring 400 menn og spurte dem, «Skal jeg dra i krig mot Ramot i Gilead, eller skal jeg la det være?» De svarte, «Dra opp, Herren vil gi byen i kongens hender.» Men Josjafat sa, «Er det ingen annen av Herrens profeter her som vi også kunne spørre?» Israels konge svarte, «Det finnes enda en som vi kunne få til å spørre Herren, men jeg hater ham, for han profeterer aldri noe godt om meg, bare vondt. Det er Mika, sønn av Jimla.» Josjafat sa, «Kongen skulle ikke snakke slik.» Da ropte Israels konge på en av hoffmennene og sa, «Skynd deg og hent Mika, sønn av Jimla.» Kongen i Israel og Josjafat, kongen i Juda, satt i kongelig skrut på hver sin trone, på en treskeplass ved byporten i Samaria. Og alle profetene sto foran dem og profeterte. Sidkia, sønn av Kanana, laget seg da horn av jern og sa, «Så sier Herren, med disse skal du stange arameerne til du får gjort ende på dem.» Alle profetene profeterte likedan og sa, «Dra opp mot Ramot i Gilead, så skal du ha lykken med deg. Herren vil gi byen i kongens hender.» Sendebudet som var gått for å hente Mika sa til ham, «Hør her, de andre profetene profeterer med én munn at det skal gå kongen vel. La dine ord være som deres, og spå godt du også.» Men Mika svarte, «Så sant Herren lever, det Herren sier til meg, det må jeg tale.» Men kongen sa til Mika, «Hvor mange ganger skal jeg la deg sverge på at du ikke sier meg annet enn sannheten i Herrens navn?» Da sa Mika, «Jeg så hele Israel spredt utover fjellene som sauer uten gjeter. Og Herren sa, disse har ingen herre, la dem dra hjem igjen i fred, vær til sitt.» Da sa Israels konge til Josjafat, «Var det ikke det jeg sa til deg? Han profeterer aldri noe godt om meg, bare vondt.» Da sa Israels konge, «Ta Mika og før ham bort til byhøvdingen Amon og kongssønnen Josja og si, så sier kongen, sett denne mannen i fengsel, la ham bare få små rasjoner med brød og vann.» Amen.
Herre Jesus, send din ånd over oss, så vi kan høre med hjertet hva du har å si i dag. Amen. Mika, Jimlas sønn, han var en upopulær profet. I hvert fall var han det hos Israels kong Akab. Og derfor ble han også holdt utenfor det gode selskap. Når kongen ville søke råd eller be om veiledning, så var det bare de 400 hoffprofeter som ble kalt til han. Men Mika ble ikke budsendt. Og hva var så årsaken til at Mika liksom på denne måten så seg ble plassert i skammekroken? Jo, vi hørte kongen si det selv til kong Josafat. Mika, han spår aldri godt om meg. Det er bare vondt. Og derfor hater jeg han. Altså, Mika, han sa ikke det kongen ville høre. Og det fikk konsekvenser. Mika, han ble frosset ut, og kongen, han forholdt seg til Mika som om Mika var luft. Og kongen, han hadde tross alt 400 andre han kunne lytte til. Og de kom alle som en, de kom med gode nyheter for kongen. De kom og talte det som var som musikk i kongens øre. Nå hadde det seg sånn at arameerne, som er en semittisk folkegruppe som var bosatt i dagens Syria, de hadde ved et tilfelle, de hadde røvet til seg et landområde med navn Ramot i Gilead. Dette området ligger øst for Jordanelva i dagens Jordan. Og kong Akab, han mente at dette landområdet, det var hans, og nå ville han ha det tilbake. Og derfor da han fikk besøk av sin alliert, judakongen Josafat, så spurte han om ikke han ville slå sine styrker sammen med hans, og så gå til krig mot arameerne for å gjenerobre Ramot i Gilead. Dette sa Josafat ja til, men først så ville han høre hva Herren hadde å si om saken. Akab, han tilkalte seg sine 400 profeter, og de talte, ja, de talte som med en røst og sa at Herren hadde sagt at Akab skulle gå i krig, og at han ville vinne en stor seier. Og når 400 Herrens profeter som sier akkurat det samme, ja, det skulle vel være mer enn nok. Ja, det skulle være mer enn nok til å overbevise både Akab og så vel som en litt nølende Josafat. Men kanskje la du merke til når vi hørte skriftlesningen. Kanskje forstod du at det var en annen ånd i kong Josafat. En ånd som gjorde han urolig. En ånd som sa, her er det noe som ikke stemmer. Rådet fra de 400, de sanksjonerte ikke i hjertet til kong Josafat. Og derfor spurte han, finnes det ingen flere profeter som vi kan spørre Herren til råds om dette? Jeg tenker nok at det satt temmelig langt inne før Akab måtte innrømme, jo, det finnes en, Mika, Jimlas sønn. Men det skal du vite, Josafat, at han hater deg. For han kommer aldri med gode råd. Han spår aldri noe godt om meg. Eller for meg. Men siden du insisterer, så skal jeg sende for ham. Og dermed så ble en kongelig budbærer. Han ble sendt av gårde. Hvis du leser denne teksten om igjen, når du kommer hjem, så vil du legge merke til at det er veldig interessant å høre hva kong Akabs budbærer sier i det han kommer fram til Mika. Nå vet vi ikke hvem denne budbæreren var, eller hvorfor han sa det han gjorde. Men i stedet for bare å si, Mika, nå har du å melde deg for kongen med det samme. I stedet for å bare holde seg til det, for det var jo hans oppgave, så legger han til. Mika, alle profetene, de spår med én munn. De spår godt for kongen. La nå dine ord stemme overens med deres, og spå godt. Hvorfor sa han det? Kanskje så var budbæreren vennlig stemt overfor Mika. Og så var dette rådet, det var ment som en oppmuntring, som et insentiv til å peke på en gylden mulighet, som Mika nå hadde fått rett opp i fanget. En mulighet til å komme med i den indre sirkelen. Komme med i det gode selskapet. Komme med og bli akseptert. Og bli akseptert både av kongen, men også i profetkollegiet. Mika, han var upopulær. Og han var ensom. Nå kunne han bli med blant de andre. Mika, hvis du bruker denne anledningen fornuftig, og du spiller kortene dine rett, så kan dette virkelig være en døråpner for deg. Du kan bli en betrodd av kongen. Og det igjen, det kan bli et taburett, sånn at du kan nå ut til folket. Komme ut av din ensomhet og nå ut til folket. En profet skal jo nå ut til folket. Mika, vær ikke dum. Ikke vær dum og ikke vær sta. Men grip denne sjansen nå mens du har den, og la dine ord stemme overens. Det skal ikke mer til. La dine ord stemme overens med de andres. Og spå godt. Men Mika, han svarte, så sant Herren lever. Det som Herren sier til meg, det må jeg tale. Det må jeg tale. Og dermed så gikk dette mulighetenes tog. Det gikk uten at Mika hadde steget ombord. Og dermed forspilte Mika denne gylne sjansen. Mine venner, når jeg satt og tenkte på det, så tenkte jeg samtidig, sa til meg selv, jeg skal vedde på at denne mulige togturen, denne once in a lifetime sjansen, denne en gang i livet muligheten, denne livssjansen til å bli med, denne sjansen til endelig å bli med innenfor igjen, og bli populær. Vet du, jeg skal vedde på at ingenting av dette var noen gang i nærheten. Det var ikke i nærheten engang av det som Mika tenkte om hva som var rett og hva som var viktig for han å gjøre og oppnå i livet. For Mika, han var fremfor alt, han var bevisst seg en ting, og det var at han hadde et kall. Han hadde et kall fra den levende Gud. Og dette kallet, det styrte, og det bestemte de valg og de avgjørelsene han tok. Kallet, det var helt sentralt. Og om kallet sikkert innebar flere ting, så var det først og fremst et kall til troskap. Til troskap mot sin Herres ord og hans befalinger. Mikas kall, det var å tale Herrens ord. Ikke populære meninger. eller filosofi, ikke egne tanker eller andres tanker eller synspunkter, men å tale kun det som hans Herre ga han å tale, og intet annet. Ser du det? Og Peter. Peter, som flere århundre senere, han mottok også dette Mika-kallet, og han mottok det fra Jesus selv. Han skriver i sitt første brev, han skriver formanende, han skriver som en formaning til alle hans samtidige forkynnere og alle de som senere skal forkynne Guds ord. Han skriver, den som taler, han skal tale som Guds ord. Han skal tale som Guds ord. Og så var det nettopp dette, å tale som Guds ord, at Mika hadde innviet seg til. Den som taler, han taler som Guds ord. Og det betyr at den som taler, han skal si det samme. Han skal gjenta ordet, det som Gud har gitt ham å tale. Fikk du med det? Den som taler Guds ord, han skal gjenta ordet, det som Gud har gitt ham å tale. Og hvorfor håper jeg så inderlig? Hvorfor legger jeg hele min sjel i det å tale Guds ord til deg i dag? Hvorfor skal jeg tale Guds ord her i formiddag? Hvorfor skal det stemme overens med Guds ord? Jo, det er rett og slett for det at vi, du og jeg, som ellers har så lett, vi har så lett for å komme på avveier. Vi har så lett for å vandre i mørket. Mine ord skal stemme overens med Guds ord her i dag, for at du og jeg skal få himmellys. Skal få himmellys over veien, og vi skal finne ut av mørket. Ditt ord, sier salmisten, ditt ord, det er en lykt for min fot, og et lys på min sti. Vil du finne veien ut av mørket, så må du holde deg til Guds ord. Vet du, det er ikke noe annet lys, det er ingen andre lykter som fungerer i forhold til dette. Intet annet hjelper. Gud, han har gitt dere sitt ord, fordi det er dette ordet og dette ordet alene, som Romerne 1,16 sier, dette ordet er Guds kraft til frelse for hver den som tror. Skal du bli frelst, så må du holde deg til Guds ord. Det er ikke vanskeligere enn det. Skal du bli frelst, så må du holde deg til Guds ord. Det er ikke noe annet som hjelper. Troen. Vær den som tror det. Troen, den kommer nemlig av forkynnelsen. Og så sier Paulus i Romerne 10,17 at forkynnelsen kommer av Guds ord. Skal vi bli frelst, så må vi høre Guds ord, og så må vi tro Guds ord. Hvordan kan man kunne tro og bli frelst hvis jeg står her og forkynner noe annet enn det som Gud har sagt? Hvordan skal vi bli frelst hvis jeg står og forkynner noe annet enn det Gud har sagt? Hvis jeg kommer med mine tanker, hvis jeg kommer med mine meninger, hvordan skal du da bli frelst? Vet du, jeg må være veldig åpen og ærlig med dere her i dag. Og jeg vil si det at enhver Herrens tjener som bærer på dette Mika-kallet, og som dermed har fått til oppdrag å bære fram ordet fra Guds munn. Når det går opp for han hva dette egentlig gjelder, mine venner, da skjelver vi fra innerst til ytterst innenfor det store alvor det er å tale til mennesker på Guds vegne. Å være en ordets forkynner, ja, det er vitterlig et stort privilegium. For han bringer med seg ordet fra himmelen som gir lys, og som er mektig til å frelse det som ellers er fortapt. Samtidig så er dette en alvorstung byrde. Jesu bror, Jakob, han skriver i sitt brev, kapittel 3, vers 1, «Mine brødre, ikke mange av dere må bli lærere, altså lærere i Guds ord. For dere vet at vi skal få desto strengere dom.» Og Paulus, han skriver i 1. Korinterne 9, 16, «Om jeg forkynner evangeliet, så er det ikke noe jeg skal rose meg av. Men det ligger på meg som en nødvendighet. Ved meg, om jeg ikke forkynner evangeliet. Ved meg, om jeg ikke forkynner det som Gud har sagt at jeg skal forkynne. Ved meg, om jeg ikke sier det som Gud har gitt meg å si. Ved meg, om jeg forkynner et annet evangelium enn Guds evangelium. Å forkynne Guds ord, det er for meg en nødvendighet. En nødvendighet til hva? Jo, for at vi skal bli frelst. Vi forkynner for at du skal bli frelst. For at du skal finne veien hjem. For at det skal komme lys over veien. Heim. Kjære venner, Paulus, han vet at det kommer en dag da han, den store apostel, skal i likhet med alle prester og alle predikanter i dag som er betrodd denne samme oppgave. En dag så skal vi stå til regnskap for vår troskap mot Herrens ord. Og dette er også Mika, han er seg bevisst, og derfor så sier han, så sant Herren lever. Så sant Herren lever, det som Herren sier til meg, ja, det må jeg forkynne. Hva hørte vi så? Hva utfallet? Hvordan konsekvens fikk nå dette for Mika? Jo, det gikk egentlig fra vondt til verre. Rent menneskelig sett. Han betalte en høy pris. Han ble satt i fengsel på brød og vann. Alt sammen fordi han var tro mot det Gud hadde bedt han om å tale. Vil du bli populær blant konger? Vil du bli sett på som en kul fyr? Vil du bli omtalt som en som følger med i tida? Ja, da skal du i hvert fall ikke ordineres. Da skal du i hvert fall ikke innvies til en ordets forkynner. Kjære venner, jeg tror at vi på mange måter i dag, vi lever i en veldig avgjørende tid når det gjelder å avklare. Avklare hvilken rolle og hvilken myndighet Bibelen, Guds ord, skal ha i vårt liv, i samfunnet framover. Og det er kanskje helt unødvendig å si det her i dag, at denne avklaringen, den må først og fremst finde sted hos deg og meg. For det er du og jeg, det er de som er kristne i dag, som er det folket som Jesus selv har kalt til å være lys og til å være salt i verden. Vi er kalt til å bringe hans ord ut i verden. I dag så står vi midt i den kampen som Guds sanne menighet alltid har stått i, nemlig kampen om troskapen mot Guds ord. Til alle tider har den religiøse verden sagt, de har sagt, vi hater denne profeten. Vi hater denne profeten, som med sine ord spår bare det som er ondt for oss, og ingenting godt. Og de mobiliserer sine krefter for å skyve profetordet ut på sidelinja, og de vil bringe profeten til taushet. Og hvordan ser vi det? Jo, vi ser det når porten blir for trang. Når porten blir for trang og veien blir for smal for de å vandre på. Når ordet sier at Jesus Kristus er den eneste veien til frelse, og at ingen kommer til Gud uten ved han, så blir dette for trangt. Og de 400 profeter, de tar til ordet, og de sier, nei, tvert imot. Det er mange veier til Gud. For alle religioner er i bunn og grunn like. Alle veier leder til slutt til samme mål. Så å si noe sånn, at det er bare én vei, at det er bare én frelser, ja, det er å gjøre Gud liten. Det er trangsynt, og det er diskriminerende. Tenk på alle de andre som tror annerledes. Du kan ikke diskriminere de. Og i dette lyset, ja, da blir dette profetordet fra de 400, det blir plutselig så mye mer rimelig, og det blir spiselig, og ordet klør så godt i øret. Men mine venner, sannheten er at å ha saltet mister sin kraft. Og da har lyset fra lampa, det har slukt. Når ordet sier at ekteskapet mellom en mann og en kvinne er den eneste ekteskapsform som har Guds velsignelse, så oppleves dette som en fornærmelse. Det er avleggs, og det er altfor strengt. Og derfor så trår de 400 til igjen med nye tolkninger. Nye tolkninger, nye forklaringer, politisk korrekte utveier, som i praksis gjør at vi behøver ikke å ta Guds bud, så bokstavelig. Vi behøver ikke ta det på alvor. Vet du, de 400, de lar sine ord stemme overens med det kongen og folket tenker og sier. De 400, de sier det som kongen og verden gjerne vil høre. De 400, de setter et godkjenningsstempel på en vei som i realiteten fører ikke til Gud, men bort fra Gud. Ikke inn i lyset, men ut i mørket. Men Mika, han svarte, så sant Herren lever, det som Herren sier til meg, det må jeg tale. Mika, han var upopulær i verden, men vet du, jeg forestiller meg at Gud smilte når han så denne mannen som var tro mot ham. Og min bønn er for meg selv og for alle andre som forkynner. Gud, gi meg nåde til å vise den samme troskap. I dag så vil jeg gjerne oppfordre dere alle til å være med i bønn. For alle landets forkynnere. De som er betrodd et kall fra den levende Gud til i troskap og uten frykt å forkynne hans ord til lys og til frelse for folk og nasjon. Og jeg tenker på søndagsskolelærer, tenker på kateketer. De som skal gi Guds ord videre til de små, til den oppvoksende slekt. Samtidig så vil jeg oppfordre dere alle til å ransake dere selv. Ransak dere selv og tenke alvorlig over hvilken plass og hvilken autoritet Guds ord skal ha framover i mitt liv, for mine tanker og for mine holdninger i møte med konformitetspresse ifra denne verdens skapsgodde. Og til slutt så vil jeg oppfordre dere alle til å finne fram Bibelen igjen, folk. Og les grundig hvert eneste ord, og be mens du leser om den hellige ånds lys over ordet. Ta det til deg. Tro det som det står, tro det som det er meint å være. Når du åpner din Bibelen, så skal Gud tale til deg. Bibelen er meint som Guds ord, Guds tale til deg. Stå på ordet, lev av ordet, tal om ordet, og tal som ordet. Og la ordet i dag være lykten for din fot og lyse på din sti. Amen. Herre, vi lever i en tid, en oppgjørets tid, og det gjelder oss alle. Men kanskje først og fremst for de som er betrodd oppgaven av å forkynne ditt ord. Herre, vi ber om at himmellyset må komme over oss enda en gang. Og at dette lyset som også er en ild, at det må brenne bort alt det som ikke er av deg. Herre, vi løfter hverandre frem. Og vi ber om nåde. Vi ber om nåde til å være på din vei, for at folk kan bli frelst, for tid og for evighet.